Cine a inventat rolele?
Unde trăiesc cei mai fericiți oameni?
De ce tușim?
Cine a tipărit prima Biblie?
Știați că furnicile nu dorm?
Toți copiii care au întrebări întrebătoare sunt invitați să asculte Curioșii.
O emisiune realizată de Anca Porumb.
Salutare curioșilor! Oare sănătatea e treaba adulților sau și a copiilor? Poate gândiți că nu vă pricepeți la boli, la medicamente, la tratamente și vă dau dreptate. Aici e treaba adulților. Dar la ceva tot trebuie să vă pricepeți și voi. La prevenirea bolii. Aici e și treaba voastră. Dar ce înseamnă prevenție? Înseamnă să facem ce trebuie pentru a nu ne îmbolnăvi. De exemplu, ia gândiți-vă, cum prevenim cariile dentare? Ne spălăm pe dinți, nu mâncăm dulciuri, nu bem băuturi carbogazoase. Mergem mai departe. Cum prevenim durerile de cap? Bem apă, mâncăm 3 mese pe zi, nu stăm cu orele, cu ochii în ecrane. Ați priceput care e treaba cu prevenția? Dacă da, mergem la pasul 2, acela de a înțelege că sănătatea e treaba fiecăruia dintre noi. Sănătatea nu e treaba medicului, cum am fi tentat să credem, ci treaba noastră, fiecăruia. Și nu e nevoie de prea multă știință pentru a fi sănătoși. Sunt lucruri de bun simț care vi se cer. Să respectați mesele principale ale zilei. Să evitați ronțăielile între mese, să beți apă, să faceți zilnic mișcare, să stați la soare, să vă bucurați de aer curat, să mâncați legume și fructe din belșug. E greu? Nu e deloc greu. În prima parte a ediției de azi vom vorbi mai mult despre problemele de sănătate ale copiilor români, că și voi sunteți parte din ei, iar apoi vom povesti despre cum e să fii medic, cum e să fii pacient sau cum e să fii parte din personalul medical. Ați priceput, cred că azi ne focusăm pe sănătate aici, la Curioșii. Sunt Anca Porumb și împreună cu Nelu Loba din Regia Tehnică vă spun bun regăsit!
Hai să vorbim despre ce oare?
Ați auzit de statistici? Poate e o treabă complicată pentru copii, dar dacă tot veți auzi termenul, trebuie să știți că statisticile sunt date și calcule făcute pe anumite populații în legătură cu diverse situații. De exemplu, unele statistici vizează consumul de băuturi carbogazoase la copii sau câte ore petrec zilnic copiii în mediul online sau cât citesc copiii într-un an. Și pentru că vorbim de sănătate, m-am gândit să vă familiarizez și pe voi cu statisticile ca să îi puteți înțelege pe adulți. Așadar, statistici. Ia fiți atenți cum sună. 9 din 10 copii consumă dulciuri în fiecare zi. Ați reținut câți copii mănâncă zilnic dulciuri? Din 10, 9 mănâncă dulciuri. Doar unul nu mănâncă. Ce părere aveți? E de bine? Dulciurile înseamnă zahăr și cred că voi știți cât de dăunător e zahărul pentru organism. Practic, noi ar trebui să considerăm zahărul dușman și totuși, în fiecare zi, cei mai mulți copii îl consumă. Apropo, statistica asta vă include și pe voi. Adică și voi puteți fi parte fie din cei 9 copii care consumă zilnic dulciuri, fie acel singur copil care nu consumă dulciuri. Așadar, în care categorie intrați? Ia gândiți-vă. Răspunsul vă aparține, bineînțeles, dar eu m-aș bucura să nu faceți parte din prima categorie. Dar să mergem mai departe. O altă statistică spune că doar 5 din 10 copii au la dispoziție fructe proaspete în fiecare zi. Legat de fructele proaspete, voi ce preferați? De exemplu, să luați cu voi la școală. un măr, o banană sau biscuiți cu vrigei napolitană? Știți că sunt copii care nu mănâncă fructe? E greu de crezut, dar e de înțeles. Acei copii care s-au obișnuit cu zahărul din prăjituri, dulciuri și biscuiți nu mai găsesc nicio plăcere în fructe. Asta pentru că fructele nu reușesc să concureze cu zahărul. Dulceața fructelor e suavă, nu e așa de pregnantă ca în dulciuri. Totuși mă întreb de ce domnul a pus fructe în pomi, nu caramele, bomboane, napolitane și înghețată. Ce ziceți? Cine știe mai bine? Dumnezeu care a făcut fructele sau oamenii care fabrică dulciuri? Să vorbim și despre micul dejun care e atât de important pentru copii. Tot statisticile spun că 8 din 10 părinți confirmă că ai lor copii iau micul dejun aproape în fiecare zi. Cei care sar cel mai adesea peste prima masă a zilei fiind adolescenții, copiii între 13 și 15 ani. Cred că voi intrați în prima categorie a celor ce iau micul dejun. Mai bine vă treziți mai devreme să umpleți stomacul înainte de a merge la școală decât să vă treziți la ora de matematică gândindu-vă la cereale sau la sandwich în loc să vă gândiți cum să rezolvați problema sau cum să faceți calculele. Și mai e o problemă, una tare spinoasă, băuturile carbogazoase. Jumătate dintre copii și adolescenți obișnuiesc să consume băuturi carbogazoase de câteva ori pe săptămână, dintre care 7% zilnic sau aproape zilnic. Voi știți din ce sunt făcute aceste băuturi carbogazoase? Din apă, zahăr, coloranți și arome. A, vă plac! De ce vă plac? Pentru că sunt dulci! Dar dulcele acesta care vă place vine de la aspartam, care e un îndulcitor artificial, iar acest îndulcitor artificial aspartam dă dependență. Așa că, dragii mei, nu vă lăsați păcăliți. În loc de băuturi carbogazoase, alegeți să vă preparați o limonadă cu miere. Alegeți naturalul, nu artificialul. În contextul în care în România 3 din 10 copii cu vârsta de 7-9 ani sunt supraponderali sau suferă de obezitate, e foarte important să ne educăm. Adică voi să învățați de mici cum să aveți grijă de sănătatea voastră. Pentru că, dragii mei curioși, sănătatea e darul lui Dumnezeu pentru noi, nu ne putem permite să-l neglijăm. Medicii ne tot avertizează că asistăm la o epidemie de obezitate. Adică tot mai mulți copii sunt obezi. Cred că i-ați observat și voi la școală, în parc, pe stradă. Iar obezitatea e boală. Așa că nu râdeți de copiii grăsuți, cum le spuneți voi probabil. Boala nu e de râs. Dacă îi puteți ajuta, faceți-o. Dar nu râdeți de ei. De cele mai multe ori nu e vina lor, ci a părinților care le fac mofturile, mofturi însemnând că îi lasă să mănânce doar ce le place. Iar dacă ei vor toată ziua paste, pizza și cartofi prăjiți, părinții se execută. Pe deasupra, unii dintre ei mănâncă des fast food, beau sucuri și băuturi carbogazoase în loc de apă, stau la televizor cu punga de chipsuri în mână și mănâncă multe dulciuri. Așa că nu e de mirare că devin obezi. Și știți ce spun statisticile? Că în România, un copil din doi are probleme cu greutatea corporală, adică e prea gras, are prea multe kilograme față de câte ar trebui el să aibă la înălțimea lui și la vârsta lui. În America, mai mult de o treime dintre copii sunt supraponderali sau obezi, adică un sfert din copiii americani. Din păcate, din cauza lipsei timpului, mulți părinți se mulțumesc să-și ducă micuții la fast food sau le dau produse semi-preparate care se încălzesc imediat în cuptorul cu microunde. Prin comparație, în Japonia, copiii mănâncă tot ce le pun părinții în față și au cea mai scăzută rată a obezității din lume, așa că hai să povestim un pic despre Japonia și japonezi. Da, dragii mei, Japonia este un exemplu pentru noi în ceea ce privește sănătatea. Există câteva explicații de ordin cultural. În Japonia, copiii sunt învățați de mici să nu consume gustări între mese și de multe ori experimentează chiar și chiorăitul mațelor. Când se așează la masă împreună cu familia, ei nu sunt sătui din cauza mâncării ciugulite între mese, așa cum li se întâmplă multor copii care nu respectă ora mesei și tot ronțăie până la ora mesei. Important este că acești copii japonezi mănâncă alături de familie, la masă, nu în pat sau în fața televizorului, iar preparatele japoneze sunt foarte variate și includ pește, orez și legume. Nimic extraordinar față de alți oameni din diferite colțuri ale lumii. Diferența este că ei nu tânjesc ca alții după aripioare picante și cartofi prăjiți și probabil habar nu au că semenii lor din America și din Europa și-au stricat obiceiurile alimentare cu multe generații în urmă. În Japonia, copiii au cea mai sănătoasă dietă din lume în cantități mici. Conform tradiției, trebuie să te ridici de la masă atunci când stomacul tău este 80% plin. Adică nu plin, doar 80% plin. Regula este valabilă și în școli. În cantine, elevilor le este servit un prânz cu un nivel scăzut de calorii ca și cel de acasă. Adăugați la acest aspect faptul că toți se duc și se întorc de la școală pe jos, nu cu autobuzul, și veți înțelege de ce poporul nipon pare că frecventează sălile de sport și chiar o fac. Dragii mei curioși, nu ne putem juca cu sănătatea. Trebuie să învățăm să o prețuim mâncând ce trebuie, făcând sport, bând apă, stând la soare, evitând zahărul. Gândiți-vă cum e să fii bolnav. Să stai în pat, să nu poți ieși afară la joacă, să te simți slăbit, să tușești sau să ai febră. E teribil! Așa că mai bine prețuiți sănătatea ca să nu dea boala peste voi. Petreceți cât mai mult timp în aer liber. Faceți mișcare, alergați, săriți coarda, jucați fotbal, tenis, volei, tot ce vă place. Mâncați legume și fructe din belșug. Alegeți semințele și nucile în locul ronțăielilor. Și beți apă, nu sucuri carbogazoase. De fapt, e simplu. Vreți să fiți sănătoși? Când răspunsul va fi da, veți și face ce trebuie.
Ca să fii rece peste animale, nu e cine știe cât. Trebuie doar să fii mai puternic ca ele și atât. Ca să fii rece peste păsări, e puțin mai greu, dar frumos. Trebuie doar să zbori mai înalt decât ele și niciodată mai jos. Să fii rege peste stele e puțin mai complicat. Trebuie să strălucești mai puternic ca ele curat. Ca să fii rege peste oameni, aceasta e destul de greu. Că-și trebuie să ai iertarea pe buze și suflet să iubești mereu. Dar cel mai frumos și mai greu e să fii rege peste tine. Să fii tare ca un leu când e să lupți pentru orice bine. Dar
Hai să descoperim lucruri inedite despre oameni.
Un mecanic auto devine medic la 47 de ani. Ați mai pomenit așa ceva? Imaginați-vă cum ar fi ca părinții voștri să se reapuce de studii și să-și schimbe complet meseria. Ar fi cam ciudat, nu-i așa? Ei bine, oricât de ciudat ar putea părea, Carl chiar a făcut asta. Vreți să aflați istoria lui? Urmează chiar acum la Curioși. Unde există voință, există și putință, spune un proverb care ar putea rezuma fidel experiența lui Carl Allambay, un mecanic auto foarte căutat din Cleveland, care s-a hotărât să devină medic la vârsta când oamenii consideră că și-au găsit deja drumul în viață. Pentru a face trecerea de la mecanicul Carl la doctorul Allambay, bărbatul care își găsise echilibrul inclusiv material la mijlocul vieții a fost nevoit să facă un viraj de 180 de grade fără să atingă măcar frâna. Allambay a crescut în Cleveland într-o familie de americani de culoare cu doi frați și trei surori. O familie cu statut financiar modest, în care mama era casnică, iar tatăl lucra ca fotograf part-time și vindea vase de gătit din ușă în ușă. Facultatea nu putea fi o opțiune realistă pentru Carl. A început să lucreze la un magazin de piese auto și a devenit atât de pasionat de mașini, încât clienții îl căutau nu doar pentru a cumpăra piese, dar și pentru ca să le repare mașinile. În liceu, nu mi-amintesc măcar o singură persoană care să-mi fi vorbit despre facultate, spune bărbatul, subliniind că nu exista o altă opțiune decât munca pentru el. Iar băiatul a muncit cu pasiune până a devenit unul din cei mai buni mecanici din zonă. A deținut pentru 18 ani propria lui firmă de reparații auto. Clienții săi spun că putea diagnostica defecțiunile unei mașini ca nimeni altul și că ar putea repara mașinile chiar și în somn. În cele din urmă, Allambay a decis să se întoarcă la școală pentru că își dorea să aibă o educație care să-i permită să înțeleagă mai bine lumea afacerilor, în care se ghidase până atunci după instinct, muncă grea și pasiune. În 2006 a început să meargă la cursurile de seară de la Ursuline College, evitând cu grijă clasa de biologie, căreia nu-i vedea niciun loc în viitorul său deja bine creionat. În cele din urmă a fost nevoit să urmeze și cursul de biologie pentru a absolvi, iar în acel moment s-a îndrăgostit fulgerător de medicină. S-a gândit că ar putea studia în continuare pentru a deveni infirmier sau asistent medical. Dar și-a amintit că în copilărie a avut dorința de a deveni medic. Nu avea însă nici măcar un singur medic afroamerican care să-i fi putut fi model. Doar ca să spun, hei, cunosc un tip care este doctor și arată ca mine, iar dacă el poate face asta, pot să o fac și eu. În 2019, Carl a absolvit facultatea de medicină la vârsta de 47 de ani și apoi a început lucrul în spital. Perioada studiilor n-a fost ușoară, dar și-a lichidat afacerea într-o singură zi și a încercat să echilibreze învățatul și relația cu soția și copiii. Stephen Brooks, șeful serviciului de urgență de la spitalul Akron, spune că personalul a fost impresionat de Allambay, care deține abilități sociale deprinse în anii săi de lucru cu clienții, abilități pe care majoritatea medicilor tineri nu le au de la început. De asemenea, pacienții de culoare din mediul rural beneficiază de serviciile sale și îi permit să creeze legături pe care le-ar refuza medicilor caucazieni pentru că au încredere în el. Mă aflu de multe ori în diferite spitale în care inevitabil vine un pacient de culoare care îmi spune: slavă Domnului, în sfârșit am un frate aici! Slavă Slavă Domnului, spunem și noi, pentru povestea acestui om care ne motivează să nu ne dăm bătuți. Tot de la el învățăm că nu e niciodată prea târziu. Știu eu că emisiunea aceasta e ascultată de curioși de toate vârstele, așa că și pentru ei îndemnul e același. Continuați să învățați. Școala nu se încheie decât la moarte. Până atunci mai sunt atâtea de învățat și descoperit.
Când voi os, cu glasul ios, n-am nicio teamă. Ia zilin spre cer senin, cu drag mă cheamă. Spor spre paradis, spre dorințe, dorul meu. Vin spre-o acasă. Eu când voi os, voi os, cu glasul ios, n-am nicio teamă.
Hai să punem punctul pe i.
Faceți parte dintr-o echipă de fotbal, de volei sau dintr-o grupă de licurici sau exploratori? A fi parte dintr-o echipă e o treabă specială, iar atunci când echipa sau grupa e unită, se pot întâmpla lucruri mari, ca în istoria ce urmează. Până în anul 2013 nu știam decât de existența lui Batman, eroul celebru din benzile desenate. Dar în urmă cu un deceniu, lumea întreagă l-a cunoscut și pe Batkid, un băiețel real din San Francisco, a cărui poveste confirmă zicala "Viața bate filmul". Pe numele său real, Miles Scott, băiețelul în vârstă de 5 ani l-a creat pe Batkid în imaginația sa, în timpul ședințelor de chimioterapie. Nici măcar nu avea 2 ani când a fost diagnosticat cu leucemie. O boală pe care se pare că a învins-o după 3 ani de tratament, medicii afirmând că în prezent cancerul său este în remisie. Pentru a sărbători această victorie, care ar putea să marcheze sfârșitul chinului trăit de Miles și de părinții săi în ultimii ani, aceștia au apelat la serviciile Fundației Caritabile Make-A-Wish, puneți o dorință, care îndeplinește dorințele copiilor suferinți de boli grave. Astfel, pentru o zi, Miles a purtat costumul lui Batman, a fost transportat într-un Batmobil și a dus la capăt 3 operațiuni de salvare pregătite atent de organizatori. Mai întâi, micuțul Batkid a salvat o domnișoară legată cu cabluri de o așa zisă bombă prinsă de o șină de tramvai. La nicio oră distanță a fost iarăși nevoie de intervenția lui pentru a-l opri pe răufăcătorul Riddler să jefuiască o bancă. Iar a treia provocare a zilei a fost să salveze mascota Lucille din ghearele pinguinului, unul din cunoscuții dușmani ai lui Batman. Ceea ce a impresionat însă pe toată lumea și a făcut ca povestea să circule în presa internațională nu a fost dorința lui Miles, ci felul în care aceasta a fost împlinită. O asemenea dorință, la fel ca alte 14.000 de cereri pe care fundația Make-A-Wish le îndeplinește anual, nu a putut fi dusă la capăt doar prin efortul angajaților săi. Ceea ce ne-a atins cu adevărat inimile tuturor a fost bunăvoința a 12.000 de oameni care au acceptat să participe ca voluntari pentru a-i oferi lui Miles o experiență reală. După cum se declară pe site-ul fundației, dorințele devin realitate datorită gesturilor de dragoste. Unii oameni se oferă ca voluntari, alții fac donații, iar alții le oferă acestor copii timp din viețile lor ocupate. Experiența lui Miles a primit o bună doză de realism datorită integrării tuturor acestor voluntari în rolurile poveștii. Polițiștii au intrat în rol în timpul celor 3 operațiuni de salvare. Ba chiar șeful poliției din oraș i-a trimis lui Bad Kid un mesaj prin care îi solicita ajutorul. Apoi, ziarul local a scos o ediție specială cu povești despre reușitele lui Bad Kid. Iar primarul orașului a susținut o conferință de presă în care i-a înmânat lui Bad Kid cheia orașului. Povestea a avut un asemenea impact încât până și Casa Albă a postat pe internet un mesaj de încurajare pentru micuțul Miles, în care fostul președinte american, Barack Obama, îl felicită pe Bad Kid pentru că a salvat orașul. Lăsând la o parte surpriza fără precedent de care a avut parte micuțul erou, gestul a mii de persoane care au rezonat la povestea sa fără ca măcar să-l cunoască, a arătat că luptele, oricât de grele, se duc mai ușor împreună. Povestea micuțului de 5 ani a ajuns să fie cunoscută de aproape 2 miliarde de utilizatori Twitter, dacă se iau în calcul toți fanii tuturor utilizatorilor care au dat share sau tweet cu Bad Kid. Iar pe Instagram și Twitter au fost postate peste 20.000 de fotografii cu numele Bad Kid. Împreună e întotdeauna mai bine. Când oamenii își unesc eforturile, binele devine copleșitor. Apropo, voi sunteți uniți când cineva din familie sau un coleg de clasă are probleme? Faceți planuri împreună cu ceilalți pentru a-i veni în ajutor? Unde-i unul, nu-i putere la nevoi și la durere, unde-s doi, puterea crește și dușmanul nu sporește. Știți versurile acestea din Hora Unirii? Ar fi bine să le învățați și să le aplicați. Când mai mulți își unesc puterile, iese o treabă bună. Așa că fiți uniți dacă vreți să faceți lucruri mari.
Thank you.
Știai că Biblia conține 31.102 versete?
Hai să le citim, să le cântăm și să le memorăm!
Versete muzicale, o rubrică realizată de Anca Porumb.
Voi ați experimentat principiul din Fapte 20:35 care spune așa: este mai ferice să dai decât să primești? Adică ați fost mai fericiți când ați dat decât atunci când ați primit? Pare ciudat, dar dacă Domnul Iisus a spus asta, înseamnă că El ascunde un mare adevăr. De fapt, cei care l-au experimentat confirmă că așa este. Poate și voi ați trăit experiența aceasta. De exemplu, când i-ai dat sorei tale ultima portocală din fructieră, deși ți era poftă de o portocală. Sau când ai ales bucata mai mică de cozonac pentru ca bucata cea mare să-i rămână fratelui tău. Important e să-ți pese. Și astfel îi vei face fericiți pe cei din jur. Dar asta înseamnă uneori să renunți la tine, la plăcerile tale, la preferințele tale și să-i pui pe ceilalți mai presus de tine. Asta e fericirea. Fericire dumnezeiască. Despre acest fel de fericire vreau să vă povestesc în continuare. Despre fericirea care se lasă pe sine la urmă și îi pune pe semeni pe primul loc. Dar înainte de poveste, ascultăm versetul muzical în interpretarea prietenului nostru, Andrei Lucaci.
Este mai ferice să dai, este mai ferice să dai, este mai ferice să dai decât să primești. Este mai ferice să dai, este mai ferice să dai, este mai ferice să dai decât să primești. Faptele apostolilor 20:35.
Charolette Tidwell nu își poate imagina viața altfel decât ajutându-i pe cei din jur. Asta a făcut ca asistentă medicală și asta face 6 zile din 7 fără să fie plătită, acum când a ieșit la pensie. La 69 de ani, femeia spune că a fost îndrumată spre acest tip de muncă. În comunitatea în care am crescut, se făcea așa ceva. Mama mea făcea la fel. Oamenii de la biserică și ei. Călugărițele de la școala mea primară făceau și ele același lucru. Ajutorarea altora este pur și simplu ceva în care am fost mereu implicată, mărturisește Charolette. În fiecare lună, aproape 7.000 de oameni calcă pragul băncii de alimente pe care Charolette o coordonează în Arkansas, orașul în care s-a născut. Și în fiecare an, banca de alimente oferă numai puțin de 500.000 de mese oamenilor nevoiași. La început, Charolette și-a folosit economiile din pensie pentru a putea pune pe picioare proiectul. Spune că se învățase să cumpere inteligent, știind de unde să ia mâncare ca să poată obține un maximum pentru suma plătită. Și folosea cât mai puțin utilitățile ca să își reducă facturile. În prezent, mai mulți oameni încântați de ce a reușit ea i-au oferit donații pentru a putea continua proiectul. Am crescut în sărăcie și înțeleg toate problemele care se adună atunci când nu ai suficienți bani, spune ea. Femeia a fost martoră la degradarea economică a comunității mici din care face parte după ce în ultimii câțiva ani mai multe fabrici au fost închise sau și-au concediat un segment semnificativ de angajați. Oamenii s-au orientat spre slujbele spre care au mai putut. Mulți sunt prost plătiți, mulți abia în stare să își hrănească familiile. Nu pot să-mi imaginez că putem permite generației care ne-a crescut să ajungă la punctul în care să mănânce resturi ca pisicile și câinii, adaugă Charolette. Cred că ei sunt o populație de care se uită. Iar Charolette nu vrea să accepte acest lucru. Ea nu uită. Nu uită de toți acei oameni care se luptă să supraviețuiască și zi după zi le oferă o masă caldă celor ce au nevoie de ea. Charolette a experimentat principiul din fapte 20:35. Este mai ferice să dai decât să primești. Ce ziceți? E rândul nostru? La ce vă gândiți să renunțați ca să le fie celorlalți mai bine? Poate la o jucărie care ar face fericit un copil din vecin? Sau la un tricou simpatic care i-ar veni bine unei colege mai sărace? Sau la câțiva bani din pușculiță pentru a cumpăra de mâncare pentru o familie unde părinții nu au loc de muncă? Ia probați să vedeți dacă așa stau lucrurile. Când e fericirea mai mare? Când dai sau când primești?
Este mai ferice să dai, este mai ferice să dai, este mai ferice să dai decât să primești. Este mai ferice să dai, este mai ferice să dai, este mai ferice să dai decât să primești. Faptele Apostolilor 20:35.
Oameni ca tine au urcat Everestul.
Au inventat becul.
Au construit roboți.
Hai să-i cunoaștem.
Nume cu renume. O rubrică realizată de Anca Porumb.
Ce te faci când te îmbolnăvești? Te vaiți? Îți plângi de milă? Aștepți să treacă? Te tratezi sau toate la un loc? Dar ce te faci când afli că boala e gravă? Sau că boala ta nu are tratament? Cred că știți și voi că nici copiii nu sunt scutiți de boli incurabile, adică de boli fără tratament. Ei bine, unii stăteau bătuți. Alții aleg să alerge chiar dacă li s-a tăiat un picior. Da, nu glumesc. Povestea lui Terry Fox e incredibilă, tocmai pentru că e povestea tânărului care nu s-a lăsat învins de boală. Vreți să o aflați? Ce ți-ai dori dacă ai fi un tânăr atletic de 19 ani, chipeș, înalt și inteligent? Bani sau celebritate? Sau să realizezi lucruri mari care să rămână în istorie? Toate acestea le visa tânărul canadian Terry Fox, student la Fraser University, pe când se afla în drum spre spital. Era doar o banală durere la genunchi. Din nefericire, diagnosticul suna tumoare osoasă malignă agresivă. După multe analize și deliberări, unica soluție era amputarea deasupra genunchiului, act săvârșit în martie 1977. Pironit la orizontală și privind cearșaful netezit acolo unde trebuia să fie piciorul său, Terry își contempla viitorul golit de sens. În nopțile de nesomn, suferința canceroșilor din jur și gemetele muribunților făceau să-i mâhnească un foc în suflet din care o nouă viziune prinse contur. Era nevoie să se facă ceva pentru eradicarea cancerului. Dar cercetarea avea nevoie de bani. Cine să-i procure? Dacă nu are cine, o va face chiar el. Cumva durerea trebuie oprită, scrie el, și sunt determinat să mă dedic acestei cauze eu însumi, până la limită. Eu cred în miracol, trebuie să cred. Dar ce ar putea face el, un invalid? Va alerga cu un picior de lemn, câte un maraton pe zi, 42 de kilometri zilnic. Va trezi atenția lumii nepăsătoare față de suferința canceroșilor. Va alerga de pe coasta Atlanticului, a Canadei, până pe malul Pacificului. Va alerga cei 9000 de kilometri, poate în 250 de zile. Terry Fox și-a pus o țintă: să strângă 24 de milioane de dolari, câte un dolar de fiecare canadian. Când a trimis proiectul Societății Canadiene de Cancer, a fost întâmpinat cu scepticism. Dacă găsești sponsori, vom încerca să te ajutăm. Primul respondent, compania Ford, i-a pus la dispoziție un microbuz. Firma Adidas i-a dat o pereche de încălțări. Și cam atât. Pe 12 aprilie 1980, Terry și-a înmuiat vârful protezei în apele Atlanticului și a pornit. Era însoțit de un singur camarad care îi mâna mașina și îi pregătea mâncarea. Primele sute de kilometri le-a alergat, ignorat de toți. Pancă un cotidian l-a luat în vârful peniței. Un tinerel infatuat încearcă imposibilul. Neapătut de indiferența lumii, Terry Fox continua să alerge prin soare, prin ploi torențiale, înfruntând vânturi turbate, chiar și furtuni de zăpadă, suferind frecvent de inflamații ale genunchiului, dureri pulmonare. Abia când presa a întrezărit în el eroul, interesul public a fost stârnit pentru maratonul speranței, cum l-a numit el. De-a lungul șoselei îl întâmpinau localnici entuziaști. Hai, Terry, nu te lăsa, vei reuși! Mobilizându-se, Societatea Canadiană de Cancer a început să-i pregătească meeting-uri pentru strângerea de donații. Ești sănătos și cu greu ai putea alerga un maraton ca după aceea să zaci o săptămână. Dar un invalid. Efortul imens și-a cerut vama. După 143 de zile de maraton, la 1 septembrie, a fost transportat de urgență la spital. Spre durerea tuturor, cancerul recidivase. Îi inundase plămânii, iar după 5300 de kilometri alergați, nu reușise să strângă decât 1,7 milioane. Reușise însă să sensibilizeze opinia publică. Întreaga lume admira sacrificiul său. Însuși papa i-a telegrafiat că se roagă pentru el. Și deodată, donațiile au început să curgă. La 28 iunie 1981, Terry se stingea. Dar Dumnezeu îi ascultase rugăciunea. Maratonul Speranței strânsese 24 de milioane de dolari. Maratonul Speranței, dragii mei, poate continua cu fiecare dintre noi. Cred că toți ați auzit de situații în care oameni cu boli grave cer ajutor pentru tratamente scumpe. Ați dat vreodată din pușculița voastră pentru a ajuta pe cineva care duce o luptă pe viață și pe moarte cu boala? Până la urmă, nu asta contează? Să ne pese și să oferim o mână de ajutor?
Pacea fără hotar, a elisorul veșnic de har. De bunătatea necontenit,
a lui tărie e infinit. Fără de magii răbdarea sa, spun să ne fie, nu va înceta. Lumina lumii ce ne-a condus, Domnul iubire mult mai presus.
Oh,
astăzi a fost despre sănătate, că e foarte importantă și tot mai dorită. Învățați să o prețuiți. Alegeți o salată în loc de cartofi prăjiți, o limonadă cu miere în loc de o băutură carbogazoasă, un măr în loc de o napolitană, o ieșire în natură în loc de jocuri pe telefon. Alegeți să fiți sănătoși și să faceți bine și să vă pese de voi și de ceilalți. Sunt Anca Porumb și vă aștept și săptămâna viitoare la Curioșii. Cu bine!